Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores, o día do noso programa, e estamos xa na segunda parte del, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros, e agora escoitamos un pouquiño máis dese Selegna de Ángeles Dorrio. Isto chamase Don't Need, e antes de, bueno, de escoitalo, de pisalo un pouco, estou facendo aquí un sacrilexio, pois nada, agradecerlle como non a Ángeles que me agasallara ese disco con esa fermosa dedicatoria, de verdade, esas cousas que emocionan, non? Aun cando, bueno, pois a xente que queres, os músicos, os que, bueno, visitas, falas con eles e recoñezan alo menos pois unha laboura, non? A longo de xa bastantes anos. Moitísimas grazas, de verdade, polo disco. Eu teño o costume de mercalos, non? Polo tema de apoyar e demais, pero bueno, un agasallo, sempre algo fermoso, ben recibido e de verdade, moitísimas grazas. Escoitamos este Don't Need, que tamén é novidade discográfica, e despois continuamos con outras máis. Aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Just wanna be happy.
Pois así, así deste xeito soa o Don't Need, outra peza máis do Selegna de Ángeles do Río, que vai a estar actuando pois no Garufa este venres ás 10 da noite. E outro que tamén estará, pois me parece que no mesmo esceario, dentro de pouco, vai ser este home, Pedro Pastor, que estrea tamén novo traballo discográfico, e Vueltas, chámase. E isto, pois é unha peza dese traballo que leva por título Cuando todo se enrarece. Pedro Pastor.
Se alcanza extraños, puedo leer en tus labios cómo callan que te abrace. Justo en la lengua las paces se me pudren en la boca, mi ego me descoloca. Me callo, que me abraces. Todo sería más fácil si no llevara armadura, porque negarnos la cura, porque no mostrarme frágil. Cruzarte me da miedo, cada palabra parece un abismo, un agujero. Cuando todo se enrarece y habito el eco del bucle, lo peor seguramente es que tú andarás en mi misma nube, pero me callo cobarde y me alejo de puntillas, el silencio en mis costillas hace que me falte el aire. No nos entiendo si tanto somos capaces de darnos, porque perpetuamos algo que nos convierte en extraños.
Sí, efectivamente, Pedro Pastor vai estar tamén no Garufa, pero será o 19 de febreiro, ou seja, que dentro de pouquiño tamén pasará por aquí. Pois ben, agora imos pois con unha parte do programa que teñamos aí últimamente un tanto esquecida, a nosa editorial. Este é o noso editorial deste programa, deste mércores 26 de xaneiro. Retomamos o noso caderno de bitácora neste segundo ano pospandémico. Poucas cousas mudaron nisto da arte de Euterpe. Seguimos cas cancelacións, sen festas, sen verbenas, e o máis preocupante, decae a ilusión. Vemos como nalgúns músicos empeza a facer mella a fatiga pandémica, facendo autoparóns temporais á hora de subirse aos estearios. Pola miña parte, non me queixo, sigo na illa de Útopos, que existe, pero ninguén sabe a súa ruta de chegada, como se non existira no mapa. Coido que lixín perfectamente o nome do programa, e estou ledo, porque o verdadeiro pago que un pode levar de toda esta tolemia está no sentido recoñecemento deses grandes artistas da nosa esfera máis próxima que públicamente xa comezan a agradecer o traballo incesante de máis de 15 anos de apoio á música local. É sabedor de que esas serán as únicas rosas nestas avenidas de cinza, aquí seguirei un pouquiño máis, cuidando as melodías que surcan o vento de útopos. Grazas por chegar a Teiquí. Seguimos na loita. Pois velaí estaba a editorial desta semana do programa. Pois nada, un recoñecemento, bueno, que pouco a pouco vai chegando, non? O pase niño, pois e sempre ben recibido, non? Polo menos da xente que se dedica a isto, non? É o único que podemos recibir, porque sabemos que non somos un programa nacional, nin de un alcance ni siquiera autonómico. Polo tanto, é máis, como que non, é moi de dar as grazas. E nada, aquí seguiremos, non? Se podemos apoiar, se podemos aportar algo, aí estaremos. Ben, seguimos con novedades discográficas. Non, hoxe, pois temos gañas un pouquiño de quitarnos así un pouco, digamos, a modorra, non? Un pouquiño esa cadea incesante de cancelacións, de concertos adiados, temos gañas de que chegue a luz, non? Polo tanto, imos con algo rítmico, algo forte, como que puxemos o programa pasado, efectivamente, ese single dos Ilegales, Jorge Ilegal cantando con Loquillo, esa cantiga que leva por título Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Eles son Jorge Ilegal y Loquillo, os Ilegales que vuelven de nuevo.
En la cola de los desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Haga calor o haga frío, implacable y duro es el camino. Pasa el tiempo, pasa el mundo y olvido los fantasmas que viven en mí. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Hay dos clases de hombre desde que el mundo es mundo: el que llaman bocazas y el murmurador. No pienso lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador.
Llevo de una guerra civil entre mi cerebro y mi corazón. Espacio de conflicto en alta tensión,
donde el bueno y el malo siempre es el yo.
Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Tantas veces me he jugado la razón que la he perdido. Nadie sabe ya muy bien quién es el loco.
Bueno, pues o loco, está claro que era Loquillo y Jorge Ilegal, pues non se anda con chiquitas tampoco. Bueno, temos xa que rematar e facémolo con música, co último dos Inc, unha peza que leva por título Algo me dice. E xa para o vindeiro programa, en concreto para o 2 de febreiro, pues tenemos aquí, estaremos a falar con Leticia Rey, entre outras cousas, e tamén temos que falar, pues, coa primeira en pasar polo ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno, que programa a Concellería de Cultura do Concello de Oleiros. Pois nada, un montón de contidos, un montón de cousas interesantes para o vindeiro programa. Pero polo de agora, algo me dice, os Inc, aquí en Sons de Utopos. Pasade moi boa semana, deica logo!